Fyrir dansi.
Já. Byrjaði á þessu krökkinn þegar ég var svona 6 ára líka. Fyrst lærði ég það.
Var það þá sem þú fékkst þína eigin harmoníku?
Já, það var þá sem mér var gefin harmoníku tötur sem ég lærði.
Já, og það var 6 tóna hljóðfæri var það ekki?
Já.
Nei, 10 tóna.
10 tóna.
10 tóna.
Já, eins og þetta.
Já.
Svo hélt maður þess áfram. Svo fór maður að spila á argel og maður hjælt þess áfram með hemmar. Já, hægt var að nota stuða.